VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่15กันยายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้องค์การอนามัยโลกเตือนช่วงเวลาหลังจากนี้วิกฤตการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในยุโรปมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุไฟป่าลุกลามทางภาคตะวันตกของประเทศและเรามีรายงานเกี่ยวกับภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงนี้จากผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยมานำเสนอญี่ปุ่นได้ผู้นำรัฐบาลคนใหม่หลังนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศลาออกเพราะปัญหาสุขภาพในส่วนของข่าวธุรกิจรัฐบาลสหรัฐเตรียมตรวจสอบความคืบหน้าบริษัทอเมริกันเข้าซื้อกิจการ TikTok ในสหรัฐขณะที่มาตรการล่าสุดเพื่อลงโทษหัวเว่ยของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารนี้แล้วและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้ไปเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจจากรายงานเรื่องการเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินรบสหรัฐของไต้หวันท่ามกลางความไม่พอใจของจีนปิดท้ายด้วยรายงานการค้นพบสุนัขป่าพันธุ์โบราณที่เดิมเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกสาขายุโรปฮันส์คลุกคาดการว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในยุโรปจะเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากที่อากาศเย็นลงโดยนายคลุกให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ในวันจันทร์และระบุว่าช่วงเวลาไม่กี่เดือนจากนี้จะเป็นเวลาที่ยากลำบากโดยคาดว่าจะมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในระหว่าง2เดือนข้างหน้าและยังบอกด้วยว่าผู้คนต่างพูดกันว่าวัคซีนคือสิ่งที่จะยุติการระบาดครั้งนี้ซึ่งตนขอยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกแล้วกว่า29ล้านคนและเสียชีวิตแล้วกว่า 924,000 คนอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 37,930 รายใน1วันซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อวันที่6กันยายนมากกว่า 1,000 คนส่วนสถิติผู้เสียชีวิตมากที่สุดใน1วันคือ 12,430 คนเกิดขึ้นเมื่อวันที่27เมษายนสำหรับตัวเลขล่าสุดณวันจันทร์สหรัฐยังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือมากกว่า 6,500,000 คนเสียชีวิตกว่า 194,000 คนรองลงมาคืออินเดียและบราซิลในส่วนของสถานการณ์ไฟป่าที่กำลังลุกไหม้หลายจุดในรัฐต่างๆทางภาคตะวันตกของสหรัฐซึ่งได้แก่รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐโอเรกอนและรัฐวอชิงตันทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย36คนครับและทำลายบ้านเรือนและอาคารต่างๆหลายพันหลังกินอาณาเขตมากกว่า 12,500 ตารางกิโลเมตรเมืองใหญ่หลายเมืองทางภาคตะวันตกเช่นนครซานฟรานซิสโกนครซีแอตเทิลและเมืองพอร์ตแลนด์ต่างปกคลุมด้วยควันจากไฟป่าส่งผลให้คุณภาพอากาศในเมืองเหล่านี้อยู่ในระดับเลวร้ายที่สุดในโลกสร้างอันตรายต่อสุขภาพประชาชนหลายล้านคนขณะเดียวกันประชาชนหลายแสนคนใน3รัฐดังกล่าวต้องอพยพไปอาศัยอยู่ตามสถานที่หลบภัยต่างๆขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยี่ยมรัฐแคลิฟอร์เนียในวันจันทร์เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ไฟป่าล่าสุดจากผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแกวินนิวซัมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาวิจารณ์การทำงานของผู้นำสหรัฐอยู่เสมอโดยโฆษกทำเนียบขาวจัดเดียกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกว่า 26,000 คนและเฮลิคอปเตอร์230ลำไปช่วยในการดับไฟป่าและได้หารือทางโทรศัพท์กับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมและด้วยสถานการณ์ที่ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกิดไฟไหม้ป่ามากถึง36จุดและกินพื้นที่มากกว่า3ล้านเอเคอร์และมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง3เท่าเราจะไปพูดคุยกับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับซึ่งคุณสุภกิจได้ก่อติดสถานการณ์บริเวณจุดที่เกิดไฟป่า1ใน36จุดใกล้เมืองอาร์เคเดียและเมืองมอนโรเวียชานครลอสแองเจลิสซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมไฟป่าที่ลุกลามเข้าใกล้เขตชุมชนมากขึ้นทุกขณะ
ครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนเขาของเมืองมอนโรเวียนะครับซึ่งใกล้กับจุดที่เป็นไฟป่าที่ชื่อว่าบ็อกแคทไฟที่อยู่ที่เมืองอาซูซ่านะครับไม่ไกลกันนี้นะครับ มีการเผาพื้นที่ไปแล้วทั้งหมด 33,000 เอเคอร์ซึ่งอยู่ในจุดที่เรียกว่า Angeles National Forest นะครับถามว่าความรุนแรงของไฟป่านี้มีมากแค่ไหนก็คือมีการเรียกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับทั้งหมด800นายมาคุมพื้นที่แต่ว่าสามารถคุมพื้นที่ได้เพียงแค่ 6% เท่านั้นแล้วข่าวร้ายของคนในพื้นที่ก็คือว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้ไฟถึงจะเริ่มจะดับลงได้นะครับแต่ปกติแล้วการคาดการณ์ที่เขาคาดไว้นะครับสำหรับจุดนี้จุดเดียวนะครับน่าจะจบที่เดือนตุลาคมประมาณวันที่15แต่ว่าล่าสุดก็เลื่อนเป็นถึงวันที่30แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ยังทำงานในพื้นที่อยู่ตลอดนะครับจากที่ได้ยินเสียงอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีการสั่งให้คนอพยพไปพื้นที่แล้วนะครับคนที่อยู่ในเมืองอเคเดียแล้วก็เซียร่ามาเดรที่อยู่ไปทางฝั่งตะวันตกนิดนึงนะครับถูกสั่งให้อพยพพื้นที่แล้วเพราะว่าไฟแล้วก็ลมนะครับได้ลามไปถึงโซนนั้นแล้วครับนอกจากพื้นที่จุดนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีก30กว่าจุดนะครับรวมทั้งหมด36จุดของรัฐแคลิฟอร์เนียที่สร้างความเสียหายซึ่งผมถือว่ามากที่สุดนะครับตามสถิติก็คือในช่วงเวลาเดียวกันนี้เนี่ยมีการไหม้ของปีนี้มากกว่าปีก่อนนะครับถึง26เท่าเผาผลาญไปแล้วทั้งหมด3ล้านเอเคอร์ครับถ้าพูดถึงในตัวลอสแอนเจลิสเคานตี้นะครับอย่างเช่นเมืองฮอลลีวูดไททาวของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนักแต่ว่าล่าสุดเมื่อเช้านี้เองมีไฟป่าเกิดขึ้นที่ฮอลลีวูดฮิลส์แล้วซึ่งฮอลลีวูดฮิลส์เนี่ยอยู่ใกล้กับสูหอดูดาวใกล้กับไททาวเพียงแค่15นาทีนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบต่อไปแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ซานเกเบียลวาเล่ที่ผมยืนอยู่แถวเนี้ยนะครับก็มีธุรกิจไทยแล้วก็มีคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยที่ผมได้ไปสอบถามมานะครับอย่างมีครอบครัวที่ปกติจะใช้ชีวิตกันแบบปกติหลังจากโควิด-19ปุ๊บสภาพชีวิตก็เปลี่ยนไปอาจจะต้องสวมหน้ากากออกนอกบ้านแต่รอบนี้เนี่ย 100% ต้องอยู่ในบ้านเพราะว่าเขามีลูกเล็กกันนะครับไม่สามารถออกกําลังกายได้เหมือนเดิมแล้ววิถีชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปแล้วที่แย่ที่สุดอย่างบ้านนึงที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับมีผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ปกติจะต้องออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์รอบนี้ก็คือจะต้องอยู่ในบ้านถาวรแล้วก็ปัญหาในรอบนี้คือควันมันเข้าไปในบ้านในตัวบ้านด้วยนะครับถึงแม้จะมีเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศแล้วก็ยังไม่เพียงพอก็ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันอย่างเช่นการทําสวนการออกกําลังกายการเอาสัตว์เลี้ยงออกมาเดินนะครับที่เป็นวิถีชีวิตปกติของเรียกได้ว่าของคนอเมริกันอยู่แล้วตามสวนทําตามสวนสาธารณะเนี่ยคนลดน้อยลงไปถึง 60% เลยทีเดียวครับต้องอย่าลืมนะครับว่าช่วงโควิด-19ในลอสแอนเจลิสเคานตี้ผมยกตัวอย่างแค่ลอสแอนเจลิสเคานตี้นะครับไม่อนุญาตให้คนเข้าไปนั่งทานอาหารในร้านได้ฉะนั้นทางธุรกิจต่างๆที่มีพื้นที่นอกร้านก็จะปรับให้ลูกค้าสามารถมานั่งนอกร้านได้แล้วมานั่งทานอาหารนอกร้านได้แล้วจากที่ผมไปสำรวจอีกคนไทยอีกคนนึงนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านซูชิในเมืองพาเซดีนาซึ่งไม่ไกลจากนี้นะครับประมาณ10ไมล์เท่านั้นเองได้รับผลกระทบมากมายเลยทีเดียวมีการยกเลิกออเดอร์ที่เคยสั่งเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นออเดอร์ปาร์ตี้อย่าง100ออเดอร์เหลือ20เพราะว่าคนไม่กล้าออกจากบ้านครับยิ่งเป็นคนที่มีภาวะอายุที่มากนะครับก็ต้องการจะเซฟร่างกายไว้เป็นเรื่องของลูกค้าที่มาใช้บริการน้อยลงนะครับแล้วก็บริการที่ให้นั่งทานนอกร้านเนี่ยก็มีจํานวนลดน้อยลงเช่นกันครับก็มีผลกับคนที่ประกอบธุรกิจในช่วงนี้นะครับตั้งแต่โควิดแล้วก็มาเจอไฟป่านี้ตอนนี้คนนิยมที่จะโหลดแอปพลิเคชันในการตรวจวัดดัชนีคุณภาพของอากาศที่เรียกว่า AQI หรือว่า Air Quality Index ขึ้นมาวัดว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีอุณหภูมิมีคุณภาพอากาศอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งในวันนั้นนะครับที่เขตนั้นมีคนดาวน์โหลดกันถึง 600,000 ครั้งเลยทีเดียวก็ถือว่าในวันเดียวนี่ถือว่ามากข้อมูลที่ผมมีก็คือเมืองพาราไดซ์ในแคลิฟอร์เนียเรานี่เองเนี่ยนะครับมีดัชนีของตัวเลขพุ่งสูงขึ้นถึง592ซึ่งโดยปกติอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ในระดับแค่0ถึง50ซึ่งถือว่าเป็นอากาศที่ดีอย่างภูเก็ตเนี่ยมีตัวเลขเป็น0อย่างแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีตัวเลขเป็น0ก็ถือว่าอากาศในเมืองอย่างเช่นพาราไดซ์เองหรือว่าเมืองซาเรมรัฐโอเรกอนนะครับมีตัวเลขพุ่งเกิน500เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทำสถิติเป็นเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกไปแล้วสำหรับเมืองที่อยู่ในรัฐโอเรกอนและรัฐวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณสุภกิจมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับในการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของรัสเซียครั้งล่าสุดพรรครัฐบาลสามารถกุมเสียงข้างมากไว้ได้ในเกือบทุกพื้นที่ขณะที่ตัวแทนจากพรรคที่ใกล้ชิดกับผู้นำฝ่ายค้านอเล็กเซย์นาวาลนีย์สามารถกุมชัยชนะในพื้นที่แคว้นไซบีเรียได้สำเร็จครับผลการเลือกตั้งที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าการ6รายที่ได้รับการหนุนหลังจากรัฐบาลเครมลินชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนถึงกว่า 80% ขณะเดียวกันผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในแคว้นไซบีเรียซึ่งใกล้ชิดกับผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียอเล็กเซย์นาวาลนีย์สามารถเอาชนะตัวแทนจากรัฐบาลได้สำเร็จโดยเฉพาะในเมืองทอมสก์ที่นายนาวาลนีย์ไปเยือนเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรณรงค์หาเสียงก่อนจะล้มป่วยหนักและพบว่าถูกวางยาพิษขณะเดียวกันรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์2แห่งจากฝรั่งเศสและสวีเดนเพิ่งยืนยันว่ายาพิษที่นายนาวาลนีย์ได้รับจนล้มป่วยหนักและต้องถูกส่งตัวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเบอร์ลินคือยาที่ชื่อโนวิช็อกที่ผลิตในสมัยสหภาพโซเวียตสเตฟานไซเบิร์ดโฆษกรัฐบาลเยอรมนีกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าในเวลานี้มีผลการทดสอบจากห้องแลบอิสระถึง3แห่งที่ยืนยันชื่อยาพิษที่ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียได้รับและบ่งชี้ว่าการวางยาครั้งนี้เกิดขึ้นในรัสเซียและรัฐบาลรัสเซียควรออกมาชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้เพราะนายนาวาลนีย์ได้รับการดูแลโดยแพทย์ในรัสเซียถึง48ชั่วโมงก่อนจะถูกย้ายมาที่เยอรมนีและยังอยู่กันที่ประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียครับประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกเดินทางไปพบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกในวันจันทร์ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของสองผู้นำนับตั้งแต่เกิดการประท้วงของประชาชนชาวเบลารุสเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีลูกาเชนโกออกจากตำแหน่งโดยมีการคาดการว่านายลูกาเชนโกเดินทางไปพบกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้เพื่อขอความสนับสนุนให้ตนอยู่ในตำแหน่งต่อไปหลังจากที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมแต่ผู้ประท้วงต่างกล่าวหาว่าเป็นการเลือกตั้งที่ทุจริตและไม่โปร่งใสชาวเบลารุสอย่างน้อย 100,000 คนเดินขบวนในกรุงมินสก์ในวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อต่อต้านนายลูกาเชนโกผู้ครองอำนาจมา26ปีโดยทางตำรวจระบุว่าสามารถจับกุมผู้ประท้วงมากกว่า400คนด้านสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าหลายครั้งเพื่อไล่กลุ่มผู้ประท้วงให้ออกไปจากสถานที่สำคัญหลายแห่งในกรุงมินสก์ที่ซึ่งบรรดาผู้นำของเบลารุสอาศัยอยู่บรรดาผู้ประท้วงกล่าวอ้างว่าผู้นำฝ่ายค้านสเวตลาน่าซิคานุสคายาซึ่งลี้ภัยอยู่ในลิทัวเนียคือผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่9สิงหาคมแต่ทางประธานาธิบดีลูกาเชนโกออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตเลือกตั้งพร้อมระบุว่ารัฐบาลต่างชาติอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายในเบลารุสและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวจากญี่ปุ่นครับนายโยชิฮิเดะสุกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการออกเสียงลงมติภายในพรรคให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือพรรค LDP คนใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งหมายความว่าจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่แทนนายชินโซอาเบะที่ประกาศสละตำแหน่งเนื่องจากปัญหาสุขภาพนายสุกะวัย71ปีทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยคนสำคัญของนายอาเบะมานาน8ปีเขาไม่ได้มาจากครอบครัวนักการเมืองเหมือนกับผู้นำการเมืองคนอื่นๆของญี่ปุ่นและไม่ได้สังกัดกลุ่มใดในพรรค LDP แต่ดูเหมือนว่านายอาเบะได้เจาะจงเลือกไว้แล้วว่าจะต้องเป็นผู้ช่วยคนนี้เท่านั้นที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญแทนตัวเองหลังจากที่ชนะการลงมติเลือกหัวหน้าพรรคในวันจันทร์นายสุกะได้กล่าวถึงเกียรติประวัติของตนในช่วงที่ผ่านมาครับรวมทั้งความภูมิใจในฐานะนักการเมืองที่สร้างตัวเองขึ้นมาจากศูนย์จากลูกชาวนาคนหนึ่งในจังหวัดอากิตะจนกลายมาเป็นหัวหน้าพรรค LDP ที่มีโอกาสสูงสุดที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นรัฐสภาญี่ปุ่นจะลงมติอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ครับเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะทำหน้าที่แทนนายอาเบะไปจนหมดวาระในเดือนกันยายนปีหน้าหรืออาจมีการยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินกล่าวในวันจันทร์ว่า รัฐบาลสหรัฐจะตรวจสอบข้อเสนอของบริษัทเทคโนโลยี Oracle ที่จะซื้อกิจการของสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ในส่วนของสหรัฐจากบริษัท ByteDance ของจีนรัฐมนตรีมนูชินกล่าวกับสำนักข่าว CNBC ว่ารัฐบาลสหรัฐมีความมั่นใจอย่างมากในทั้ง Microsoft และ Oracle ซึ่งเป็น2บริษัทที่อยู่ในข่ายพิจารณาซื้อกิจการของ TikTok ในสหรัฐแต่ดูเหมือนทาง ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือก Oracle รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าจะตรวจสอบทั้งในส่วนของสหรัฐและบริษัท ByteDance ว่ามีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ในอเมริกามากน้อยแค่ไหนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามใช้แอป TikTok และ WeChat ซึ่งเป็นของจีนเช่นกันโดยทางรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลาบริษัท ByteDance จนถึงวันที่20กันยายนในการหาผู้ซื้อกิจการของ TikTok หรือต้องยุติการให้บริการในสหรัฐสำหรับบริษัท Oracle เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐไม่กี่แห่งที่มีผู้บริหารออกมาสนับสนุนคณะหาเสียงของทรัมป์อย่างเปิดเผยครับพร้อมช่วยในการระดมทุนเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งกับนายโจไบเดนตัวแทนพรรคเดโมแครตในวันที่3พฤศจิกายนนี้และตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปรัฐบาลสหรัฐจะเริ่มบังคับใช้คำสั่งห้ามขายเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปให้บริษัทฮัวเว่ยของจีนที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนดังกล่าวในการผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเครือข่าย 5G ซึ่งเป็นธุรกิจทำเงินของบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนแห่งนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษหัวเว่ยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผลห้ามไม่ให้ผู้ผลิตชิปไม่ว่าจากประเทศใดที่พึ่งพาเทคโนโลยีของสหรัฐจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้หากไม่ได้รับเอกสารอนุญาตเป็นกรณีพิเศษขณะที่จีนพยายามก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจไฮเทคของโลกโรงงานในประเทศนี้ยังไม่มีความสามารถในการผลิตไมโครชิปด้วยตนเองมากพอที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและรายงานข่าวระบุว่ากระบวนการผลิตที่ก้าวหน้าที่สุดของจีนยังผลิตได้เพียงไมโครชิปแบบ14นาโนเมตรซึ่งตามหลังเทคโนโลยีของ Samsung และบริษัทไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company อยู่หลายรุ่นครับและแม้ผู้ผลิตชั้นนำส่วนใหญ่จะตั้งอยู่นอกสหรัฐสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คืออุตสาหกรรมนี้ยังต้องพึ่งซัพพลายเออร์อเมริกันเพื่อช่วยผลิตสินค้าของตนอยู่ดีสำหรับจีนรัฐบาลเพิ่งประกาศนโยบายชุดใหม่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐและเน้นการขยายอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศด้วยมาตรการอุดหนุนภายใต้แผนระยะยาว5ปีและในส่วนของการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น327จุดหรือราว 1.2% ที่ 27,993 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกัน203จุดหรือเกือบ 2% ที่ 11,056 จุด S&P ปิดเพิ่มขึ้น 42.5 จุดหรือ 1.2% ที่ 3,383 จุดราคาทองคำในวันนี้ขึ้นเช่นกัน 0.17% ก่อนจะปิดที่ $1,967 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากรายงานข่าวต่างๆเราจะไปต่อกันที่ช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้ครับไต้หวันประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับทางการสหรัฐสร้างความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างไต้หวันและจีนขึ้นมาอีกครั้งติดตามประเด็นนี้ได้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Taiwan aims to help foreign air forces fix F-16 fighter jets a step at China หมายความว่าไต้หวันตั้งเป้าช่วยกองทัพอากาศต่างชาติซ่อมเครื่องบินรบ F-16 ถือเป็นการทิ่มแทงจีนค่ะคราวนี้เล่าถึงกรณีที่ไต้หวันประกาศจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบิน F-16 แห่งใหม่โดยความร่วมมือจากบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐเพื่อให้ไต้หวันเป็นศูนย์กลางดูแลบินรบสัญชาติอเมริกันซึ่งหลายประเทศในเอเชียมีไว้ในเหล่าทัพอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเจ็บแค้นให้จีนด้วยการสั่นคลอนวิถีการทูตทางทหารในเอเชียในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้วยนะคะที่ผ่านมาจีนพยายามกีดกันประเทศอื่นๆที่จะให้ความช่วยเหลือไต้หวันโดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านการทหารหลังจากที่เมื่อปี2019รัฐบาลไต้หวันประกาศกล้าวจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านกลาโหมรวมทั้งประสานความร่วมมือทางการทหารกับชาติอื่นๆรวมถึงสหรัฐเพื่อการนี้ค่ะ ูดถึงจำนวนเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศทั่วเอเชียนะคะตอนนี้สิงคโปร์มีบินรบสัญชาติอเมริกันนี้อยู่62ลำเกาหลีใต้180ลำญี่ปุ่น76ลำอินโดนีเซียมีอยู่33ลำและประเทศไทยมีอยู่54ลำนะคะส่วนฝั่งไต้หวันนั้นมีบินรบ F-16 ประจำการอยู่142ลำและจะมีมาเพิ่มเสริมทัพอีก66ลำภายในปีคริสตศักราช2026ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้อิงตามพาดหัวข่าวเลยนะคะคำว่า stab เป็นทั้งคำนามและกริยาค่ะแต่ในพาดหัวข่าวนี้เป็นคำนามนะคะหมายความว่าการทิ่มแทงนั่นเองนะคะแต่ถ้าจะใช้คำว่า stab ที่เป็นกริยาในรูปเดียวกันนี้นะคะจะหมายความว่าแทงเข้าไปค่ะตัวอย่างเช่น In this commercial, he effortlessly stabs a knife into a cantaloupe after he spent a long time sharpening it with the product.หมายความว่าในโฆษณาชิ้นนี้เขาแทงมีดเข้าไปในผลแคนตาลูปได้อย่างง่ายดายหลังจากที่เขารับมีดด้วยอุปกรณ์ที่กำลังขายอยู่ตั้งนานค่ะส่วนถ้าจะบอกว่าคนที่หักหลังหรือคนที่ทำร้ายผู้อื่นลับหลังนะคะเราจะเรียกว่า backstabber ตัวอย่างเช่น after the drug lord found that Jessica was a backstabber he put a hit out on herหมายความว่าหลังจากที่เจ้าพ่อยาเสพติดพบว่าเจสสิก้าเป็นคนทรยศเขาก็สั่งจัดการเธอค่ะไปดูอีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าอยากจะบอกว่าหักหลังในรูปกริยาค่ะตัวอย่างเช่น The new intern is very competitive. She is ready to stab you in the back if something goes wrong in the project. หมายความว่าน้องฝึกงานใหม่นี้ไม่ยอมแพ้คนอื่นง่ายๆเลยนะและพร้อมที่จะแทงข้างหลังเธอทันทีถ้าโครงการนี้มีอะไรผิดพลาดขึ้นมาค่ะหลังจากที่ฟังดูหม่นหมองกันมามากแล้วนะคะคำว่า stab จริงๆไม่ได้ให้ความหมายเลวร้ายไปซะทีเดียวนะคะเพราะ stab ในรูปคำนามนั้นอาจจะอยู่ในสำนวน take a stab at ซึ่งหมายถึงการทดลองทำอะไรบางอย่างค่ะตัวอย่างเช่น Kieran can you take a stab at this math questionI find it absolutely confusing. หมายความว่า Kieran เธอช่วยลองแก้โจทย์เลขนี้ให้หน่อยสิมันทำฉันมึนตึบไปหมดแล้วอ่ะในกรณีนี้ค่ะมีสำนวนที่ให้ความหมายคล้ายกับสำนวนที่ว่า take a stab at นั่นคือคำว่า take a crack at it หรือ have a go at it ตัวอย่างเช่น Nathan can't open a jar of mayo so he asks Jake to have a go at itหมายความว่านาธานเปิดกระปุกมายองเนสไม่ออกเลยขอให้เจคลองเปิดดูบ้างค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากนักเขียนออสการ์ไวล์ที่ว่า True friends stab you in the front หมายความว่าเพื่อนแท้แทงกันข้างหน้าไม่แทงข้างหลังให้เจ็บปวดหัวใจค่ะ
ฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงหลังแล้วมันทะลุ
ฉันมีแค่การกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน
เธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไร
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายและช่วงสุดท้ายในวันนี้นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐและอินโดนีเซียรายงานการค้นพบสุนัขป่าพันธุ์โบราณซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองของเกาะนิวกินีเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจากแบรนด์ลินของ VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
สุนัขป่าพันธุ์โบราณซึ่งนักวิจัยของสหรัฐกับอินโดนีเซียรายงานการค้นพบในวารสารวิชาการ Proceedings of the National Academy of Science ครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่านิวกินีซิงกิ้งด็อกซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อแบบนั้นเพราะสุนัขป่าโบราณที่เริ่มมีการศึกษาเมื่อปีคศ1897หรือราว120ปีที่แล้วนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการส่งเสียงร้องอย่างโหยหวนเหมือนการร้องเพลงและซุ้มเสียงจากเจ้าสุนัขพันธุ์ดังกล่าวก็ไม่เหมือนของสุนัขพันธุ์อื่นเนื่องจากนักวิจัยชี้ว่ามีลักษณะคล้ายเสียงหอนของสุนัขป่ากับเสียงสูงต่ำของปลาวาฬผสมกันเดิมทีนั้นนักวิจัยเชื่อว่าสุนัขป่าร้องเพลงพันธุ์โบราณซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองบนเกาะนิวกินีในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ครึ่งตะวันตกเป็นของอินโดนีเซียและครึ่งด้านตะวันออกเป็นของปาปัวนิวกินีนี้สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อราว50ปีก่อนดังนั้นข่าวเรื่องการกลับมาค้นพบสุนัขป่าพันธุ์นี้อีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับนักวิจัยบอกด้วยว่าสุนัขป่าโบราณพันธุ์นิวกินีซิงกิ้งด็อก มีลักษณะทาง DNA ใกล้เคียงกับสุนัขป่าอีก 1,000 ที่อาศัยบนที่สูงของเกาะนิวกินีชื่อ Highland Wild Dog เช่นกันโดยเชื่อว่าเป็นสุนัขป่าพันธุ์หายากที่สุดและเป็นสุนัขพันธุ์โบราณที่สุดเท่าที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่ในปัจจุบันด้วยก่อนหน้าการพบสุนัขป่าโบราณพันร้องเพลงบนเกาะนิวกินีนักวิทยาศาสตร์ประมาณว่ามีสุนัขพันธุ์ดังกล่าวนี้อยู่บนโลกเพียงแค่200ถึง300ตัวในสวนสัตว์หรือในศูนย์เพาะพันธุ์เท่านั้นและจากการค้นพบครั้งนี้ทีมนักวิจัยของอินโดนีเซียกับสหรัฐก็หวังว่าจะนำไปสู่การขยายพันธุ์ของสุนัขป่าพันธุ์หายากร้องเพลงที่ว่านี้เพื่อให้สุนัขป่าพันธุ์นี้มีโอกาสมีชีวิตรอดได้อย่างยั่งยืนต่อไปดังนั้นต่อไปในอนาคตมนุษย์เราอาจจะมีโอกาสได้ยินเสียงร้องอันโหยหวนของสุนัขป่าโบราณพันธุ์นิวกินีนี้มากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเพราะว่าสุนัขเหล่านี้ได้เห็นสิ่งลี้ลับซึ่งต้องอาศัยประสาทสัมผัสพิเศษแต่อย่างใดแต่น่าจะเป็นเพราะดีใจที่ได้เห็นอนาคตเรื่องความอยู่รอดของตัวเองมากกว่าครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ